Jūsu vērtējums vairāk varētu būt saistīts ar to darbu, ko paguvuši izdarīta ekonomikas ministrijā strādājošie un tā skaitā ar enerģētikas jomu. Kas ir tas paveiktais? Ar to droši vien sāksim vispirms.
Jā, nu droši vien, ka vairāk pastāstīt par savu paveikto varētu paši ekonomikas ministrijas pārstāvji, ko viņi faktiski arī ir izdarījuši, publicējot informāciju šodien savā mājaslapā. Tur katrs var iepazīties ar vairākiem punktiem.
Jā, bet protams, bet raugoties tā tīri cilvēcīgi no iedzīvotāju lomas.
No iedzīvotāja viedokļa raugoties ir bijusi diezgan liela nenoteiktība manā skatījumā. Manuprāt, īsti lepoties nav ar ko. Ir divas būtiskas lietas, divi būtiski jautājumi ir tikuši apspriesti pēdējā pat gada laikā, un tiem ir bijis gauži bēdīgs fināls jau šīs jaunās valdības laikā šo pavasaru. Un tie divi jautājumi ir, viens ir elektroenerģijas tirgus atvēršana visām mājsaimniecībām, kas tika atlikta, un otrs jautājums ir gāzes tirgus atvēršanas arī atlikšana, būtībā tad divi jautājumi, kas netika atrisināti, vai arī tika to atrisināšana tika atlikta uz kaut kādu vēlāku laiku pēc vēlēšanām, lai iespējams izvairītos no kaut kādiem no iespējamām nepieciešamām atbildēm uz jautājumiem no sabiedrības, ko tas īsti nozīmē un kāds tam visam būs sekas. Elektrības tirgus atvēršanas atlikšanas gadījumā tur ir skaidrs, ka lēmumu pieņēmējiem nebija īsti saprotams, kāda būs tirgus atvēršanas mājsaimniecībām faktiskā ietekme uz elektroenerģijas cenām, un acīm redzot valdības pārstāvi nebija pietiekami labi sagatavojušies skaidrot šādu lēmumu sekas uz elektroenerģijas cenām, un jautājumā par gāzes tirgus atvēršanas atlikšanu savukārt, manuprāt, vienkārši visam nostrādāja gāzes lobijas, un ko var arī apsveikt Latvijā ar panākumiem, un valdība vienkārši nosvārstījās un pieņēma tādus lēmumus, kādus pieņēma, un mēs nevaram priecāties par kaut ko, ko būtu izdarījuši savas enerģetiskās neatkarības nostiprināšanu atšķirībā no lietuviešiem. Tā kā, nu, divi šie lielie jautājumi, un abos divos, manuprāt, ir nu nepārāk veiksmīga darbība bijusi.
Par to vienu no jautājumiem, kas acīm redzot šai valdībai, taču būtu vēl tomēr jāatrisina, lai nu formāli šķiet divi mēneši līdz vēlēšanām, tas ir tas darba laiks, kurā būtu Latvijas mājsaimniecībām jāpaskaidro, kā tad mēs no 1. janvāra maksāsim par elektrību, kā mēs kompensēsim tiem cilvēkiem, kas to nevar izdarīt.
Protams, tas ir pilnīgi pareizi. Cik man ir zināms, jau pirms gada ierēģi ekonomikas ministrijā jau strādāja, gatavojot priekšlikumus situāciju, kā risināt situācijas, kad mājsaimniecībās kāds nebūs spējīgs norēķināties par elektroenerģiju gadījumā, ja elektroenerģijas cenas kāps. Šis darbs noritēja ierēģi līmenī. Manuprāt, problēmas radās tieši tādēļ, ka nebija politiskas vienošanās par to, kā kaut kādas jautājumas risināt. Un tajā brīdī, kad arī politiskā līmenī koalīcijas padome martā pieņēma lēmumu, ka elektroenerģijas tirgus atvēršana mājsaimniecībām ir jāatliek, ierēģi līmenī jau faktiski vienošanās bija panākta, un tālākais tur bija par kaut kādām nelielām tehniskām niansēm runa. Līdz ar to mans skatījums, ka šis lēmums bija tīri politisks, taču problēma ir tā, ka tika ieguldīta diezgan nopietna nauda šīs tirgus atvēršanas seku skaidrošanā vai ietekmes seku skaidrošanā gan radio klausītājiem, gan caur drukātajiem masu medijiem, gan internetu medijiem. To darīs ar citu valstī 100% piedrošu uzņēmumus akcijas sabiedrība Latvija Energo, kur ieguldīja diezgan nopietnas resursus šādas kampaņas, informācijas kampaņas īstenošanai un informācijas kampaņas par tirgus priekšrocībām vai, teiksim, plusiem un mīnusiem īstenoja arī vismaz viens komersants.
Jā, tas nozīmē, ka vienkārši iespējams, ka gadumijai tuvojoties, mēs jau būsim labāk sagatavojušies un varēsim to visu vēlreiz pārraudīt. Paldies pravedu pētniekam Reinim Āboltiņam par viņu komentāru.